Já, góðan daginn og velkomin aftur í 553. Ég heiti Lars og með mér í dag er Tómas.
Já, góðan daginn. Kvöldið menna ég.
Kvöldið, hvað segirðu þá?
Já, bara askoti fínt. Loksins fundum við eitthvað tíma.
Já, loksins.
Umförin er ekki búin, þetta er einu tíð sem við höfðum. Og nei, eins og hlustendur hugsanlega heyra, þá er öðruvísi gæði.
Já, við erum sé ykkur meina á jörðinni, sko.
Okay. Já, það liggur við, sko. Garðabæri og Mosó, sko.
Já.
Úgesta landbyrti.
Ekki það viðlega land. Herru, en Garðar er ekki með okkur í dag. Hann er neitt alltaf að sjá sig í þáttunum eftir að hann er núna helsti talsmaður Gordons á landinu og hann neitt alltaf að sjá sig að það er Gordon fekk rautt spjald.
Já, er það ástæðan?
Já, hann flúði til Ítalíu.
Hlaut að vera.
Flúði land bara. Nei, nei.
Jú, bara ekki skemmið það, bara það er þannig.
Já, það er þannig.
Áfram gakk.
Herri, vindum okkur að byndið það, farið við liðið.
Góðum að.
Herri, já, ég enda hærið þú, það má segja það. Maður sá, Kelleher, 3 stig, Bradley 0. Doty 1, Saliba 7, Gabriel 6, Palmer 7, Foden 20, Sala Kaftin 2, svo Lenke 2 og svo erum við Saka og Holland inn á. En í staðan fyrir þá fæ ég Garnaccio og Dan Burn. Garnaccio með 12 og Burn með 2.
Já, og þú ert þá með 48 stig.
Plus 14, það eru 62.
Já, það séu að þetta er að gera ráð fyrir bónustegunum. Þú endar í 67.
Veitir hver fær bónusteg?
Garnaccio eða ekki? Ég er að horfa á þetta hérna í live FPL.
Já, Garnaccio fær 4-3, Palmer fær 2.
Eins og er allavega.
Veistla. Mér líst vel á það.
Já, eða ekki?
Jú. Þetta er ekki að, vil ég vel núna, aftur.
Já, þú endar 10 stigum prófa mig.
Já, eftir að hafa séð Sala Kaftin fór út á 59. bindu, þá já.
Já, það var æðislegt.
Það líði mig betur núna.
Alveg æðislegt.
Hvernig
er með Kelleher í markinu, 3 stig, Gabriel 6, Van Hekke 6, Robinson Fulham, aftur, eftir ég tók hann af bekknum, hann ekki með að skilja neinu, það reist ég þar. 7 á Palmer, 20 á Foden, 0 á Saka, 2 á Sala, Kaftin, þannig að hann fekk 1 stig. Darwin Núñez, 6, svo Lange 2 og Haaland 0. Ég fæ inn af bekknum 1 stig og 1 stig. Mjög gefandi. Þannig að ég er með 53 eins og er, en ég enda með 57.
Love it.
Já, og skiptingin mín fyrir þessu umferð var Darwin Núñez inn og Ollie Watkins út.
Já, það var bara fín skipting.
Já, Ollie Watkins spilaði ekki það núna.
Já, og Núñez skorar.
Já.
Þannig
að við tökum því bara
pakkaði. Sem ekki nefið því?
Nei, alls ekki.
Hvað er þetta frétti með Sala? Já, þú búirt með hann að spýta, elsku.
Já, við náttúrulega erum bestu vinir, sko. Gleymist. Já. Nei, hann er bara ískaldur, kallinn, og kloppildi var kvílan fyrir United-leikinn á sunnudaginn.
Já,
í stöðunni 1-1. Ég á móti Sheffield. Það var aldrei vafi um að hann myndi vinna hann leik.
Samt í stöðunni 1-1.
Já.
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 Mér líst ekki þetta.
Jú. Okay. Hann fer ekkit úr mínu liði.
Nei.
Hann er að færi doppulinn að séðan í
34,
já. Fúlamar.
Fínasta dobbul.
Mjög flott á Bulk. Mjög flott. Og það er alveg nokkri sem er að fá doppul eða ekki.
Jú, er ekki Chelsea líka? Já.
Nei.
Það var eftir að koma inn þá hjá Chelsea.
Það var eftir að setja inn tvo leiki hjá þeim.
Já.
Og þeir geta fengið tvö doppul.
Já.
Það fátt við líka
tvö doppul. Spurning hvernig það verður samt.
Já.
Og ja, þú veist
já, eftir að fóðin leik líka.
Ekki Chelsea heldur Palmer fara doppul.
Já. Já, nokkvælega. Nákvæmlega. Mm. Gerðu þú okkur skiptingu fyrir þessum ferð?
Gerði ég skiptingu? Já. Nei, ég gerði ekki skiptingu.
Ekki neina?
Ekki neitt.
Ok.
Ekki neitt.
Ok. Alveg að þú ert með hérna. Þú gerði síðan skiptingu Bradley inn og Cash út í umferð 30.
Já, bara síðast.
Já.
Það hefur skilað mér heilum með fjórum stigum. Í tveimur leikum.
Heil.
Já, þetta.
Garðar tók skiptingu. Gott, sko.
Núna.
Já. Og umferðan undan. Hann átti bara mjög, nei, ok. Hann tók inn fótinn og seldi Garnaccio. Það er í umferð 30.
Ok.
Þetta er wildcard umferðin hans.
Já.
Og núna þá tekur hann inn Isak og selur Watkins.
Já.
Og Isak fekk 8 stig, þannig að þetta var bara mjög flott skipting honum líka.
Dægilegt.
Mjög gott. Garðar hann endar með 53 stig.
Já.
Þannig að hann er með 49 núna, hann er með Palmer, það er þá aukast í hinn á Palmer, já. Sem er eftir að koma inn í honum. Og hann fær 2 stigina bekknum. Muniz, gæðin sem vorum að tala um í síðasta hætti. Fullam sóknarmaðurinn.
Já, ekki minni stæðan fyrir Saka.
Já. Ertu með eitthvað upplýsingar um þetta doppul? 34. Þetta er Liverpool, Everton og
doppul í Arsenal.
Arsenal á móti Wolves og Chelsea.
Wolves og Chelsea, já.
Og Bournemouth á móti Wolves og Aston Villa. Þannig að þetta getur verið skemmtilegt doppul, sko. Sheffield á móti Burnley og United. Þannig, veistu, við erum ekki að taka inn eina Sheffield menn, þannig að
nei, það er hérna.
En það er kannski þess verið að taka inn þá United menn og Burnley menn og það er að spila móti Sheffield.
Já. Sko, hérna er ég að skoða lista.
Já.
Sem segir Double Game Week 34 og Double Game Week 37.
Ok.
Maður sjá, litakóðnir á þessu, það er engar útskynningar á því.
Eins og er þá er ekki búið að staðfesta doppul í 37.
Nei, þannig að þetta er auðvitað bara líklegt.
Já.
Já, nei, veistu, þetta meikar engan sens.
Nei.
Það því að Fulham var að spila móti.
Sjáli sér að fá víti, Palmer er að fara að skora annar markinu.
Palmer fara að skora, en nice.
Diego Dalot var tekinn og lagður á teppið.
Veisla. Herra, þetta doppul hérna dæmi meikir ekki sensa þegar Fulham á að spila móti Liverpool og Liverpool.
Það var 1.5 mínútu eftir að leiknum og hann gefur víti. Úff, sorry, ég er ekki að hlusta. Menn hann segja þetta aftur.
Ég segi þetta meikir ekki sensa þegar doppul sem eru að horfa á þegar Fulham á að spila móti Liverpool og Liverpool.
Já, nei, það er bull. Þetta getum alveg sannreint það.
Yes.
En sko, fixture difficulty rating og United er að fara inn í mjög gott program. Þeir eru að Liverpool núna sunnudaginn, svo er Bournemouth, Sheffield, Burnley og Crystal Palace. Það er alveg 4 umferðir.
Þægilegt.
Ég er að sjá fyrir mér Garnaccio inn núna, sko. Sjátt eftir sunnudaginn. Það er jafnvel, na, hann er auðvitað að fara að gera eitthvað mútið liðbú líka, þannig að ætlaði að hafa hann þar. Brentford er líka að fara inn í gott program, þeir eru á móti Aston Villa núna. Síðan Sheffield, Luton, Everton, Fulham og Bournemouth.
Alright, alright.
City, mjög gott program. Palace, Luton, Brighton, Nottingham Forest, Wolves, Fulham og West Ham. Og Newcastle er að fara inn í skemmtilegt program. En er ekki bara tveir í Newcastle sem að myndi taka?
Sko, Ísak hefur alveg verið að skila.
Herðu, býttu. Þetta geta að verið dýva. Ertu að horfa á það?
Nei.
Hann sparkar hann undir, hann tekur... Nei, þetta lítur mjög illa út fyrir Chelsea. Þetta er eins og, þetta er bara dýva. Hann tekur þetta auka skref. Nei, ok, það stendur. Til lagi.
Það er viti.
Viti.
Já, Newcastle.
Þeir eru að Fulham, Tottenham, Crystal Palace, Sheffield, Burnley, Brighton og Brentford. Þannig að já, City, United, Newcastle eru bara farin í mjög skemmtilegt program.
Já.
Arsenal, Bournemouth, Liverpool, Palace, Everton, Sheffield og Wolves eru öll með dobbul í 34. Og Mark. Bonner. Ok, þá voru stíðin okkar að breytast.
Nice.
Og Garðar líka með hann, ok. Stíðin okkar öllum er að breytast.
Við höfum það ekki.
Sé eitthvað, einhver verður lengur í sturtun eftir leikur. Ég fikk nefndi líkur á því. Ertu ekki sammála því eða?
Jú, ég held það sko. Það er komin í 72 stig þá bara.
Þægilegur.
Já. Helviti fínt.
Það er ekki búið að breytast eins og er. Hann gæti þá farið yfir Garnaccio í bónus eða ekki?
Ég gæti verið, en það skiptir ekki máli fyrir mig.
Nei. Það skiptir máli fyrir mig.
Já.
Við erum Chelsea komin aftur í sjók. Shit, ætlaði það að gefa þetta frá sér. Nei. United voru mjög nálægt í að vá rétt fram hjá stönginni. Það er alveg skrifa SG en að þeir gefið við frá eitt mark núna viðbúið tapileiknum.
Það er mega næs. Eitt eðla til þér.
Ég sé fyrir mig Garðar, hann er núna út að Ítalíu. Grátandi. Þeir skoruðu. Pálmi var að skora. Þetta er enna. Það fór af United manni og inn í markið. Guð minn góður, bara leið og ég sleppi orðinu að þetta skrifa í skýinn. Scott McTominay, maðurinn sem er síðastu kom inn á fyrir United. Holmes skýtur í hann og deflection inn í markið. En hann var að skjóta í okkur marki.
Okkur þetta er sala að spila. var að kaffa þetta Palmer.
Já. Ég hafði ekki trúið því að Saka myndi ekki spila út að hann spilaði síðasta leik.
Nei, já, ég þarf að taka þessi liðbúlgleir og ammur, sko.
Já.
Nei, þetta var endarlega, þetta var gott pick, sko. Liðbúlgleir
séft. Núna var Moises Caicedo var að fá gult á bekknum og Chelsea. Og mikið fallinarleitið eða eitthvað. Er þetta horfa á það?
Já, ég er annars eftir
á. Í maður.
Það er ennþá 3-3 hjá mér.
Ha? Þetta er langt eftir það.
Já.
Já. Og Nana var með þetta. Þetta er bara McTominay sem að gefur þetta mark. Og hann línar inn í boltan. Sæll.
Sællir, við erum bara með live feed en það stað fyrir fantasy podcast.
Já. Þetta komið 100 og aðra mínútu hjá mér og hann er að flöta leikinn af.
Já, Pálmur var að skora hjá mér.
Já.
Leisland.
Þetta er litlar.
Við kannski heita ekki bara spjald til að fara inn á völlinu eða?
Gæti verið.
Lítur að vera.
Hlaupið nú að þess að fagna.
Herru, allavega.
Allavega, allavega.
Hvað segir, þið tökum þið ekki Newcastle?
Já, það er ekki bara Isak og Gordon. Isak og Harvey Barnes. Harvey Barnes er búin að vera mjög flottur.
Já, hann er búin að vera að skila, sko.
Spila hann er búin að vera að skila. Ég get alveg séð fyrir mér að hann gæti verið eitthvað pikk, sko.
Já.
Ef við finnum hérna og við förum í Newcastle. Hann er búin að vera með í síðustu leikir. Já, ok, hann er ekkert búin að vera að spila nýtt hann í séð. Það er núna móti Vestam í Gaming 30, það eru 12 stig. Og móti Everton núna, 1-1 í aftefli, 5 stig. Hann
sett
gaf assist og spilaði 90 mínútur. Hann skoraði
Ísak er alveg búin að skila núna 8, 15, 6, 8, sístu fjóra.
8, 15, 6, 8.
Já.
Já, það er bara mjög gott.
Það er bara, já. Töluvert meir en Holland.
Já.
Sem síðust fjórir er sko 0-2-2-6.
Já, og Ísak er að fara inn í bara helviti fínt prógram. Og náttúrulega með þetta toppur líka.
Og svo Sala 1-7-1-0 síðust fjórir.
Nei, veitum, Ísak er að gera með toppur. Það séu Newcastle. Nei, Newcastle er ekki með toppur. Sagði ég það?
Nei,
það er bara með gott prógram. Já, nei, Doppul er Arsenal, Bournemouth, Crystal Palace, Everton, Liverpool, Sheffield og Wolves. Ætlum að targeti þá ekki bara Arsenal og Liverpool? Og síðan,
já,
ég er alveg til að taka inn Isak og Garnaccio. Ég er ekki að móti því. Saka út, Holland út. Er það ekki bara þettir? Ha?
Ja, jú, ég er bara að finna. Veistu okkur Holland spila ekki?
Nei. Ég hefla að hafið ekkert heyrt af því heldur.
Nei.
Hvað séu, var hann í hóp? Ertu með það fyrir framæg?
Nei.
Ok, hvað séu.
Það er reyna að finna
það. Hann var á bekknum.
Hvað ruglir í gangi?
Hann bara kom ekki inn á. Kannski út af því að sitt í skorar á 11. mínútu og síðan bara þrenni á fótinn. Þetta eru komin í 4-1.
Það var jafnvöldi að hálfleik. Já, hann varðist í hálfleik að 2-1 sko. Fótinn skorar á 40.50 plus 1.
Já.
Þú veist þannig að það var það tæpa leikur, þannig sé sko.
Já. Spurning af hverju hann kemur ekki inn á. Það er ekkit inn að þessi að er eitthvað fréttir um þetta. Bara highlights. Nei, ég sé ekkit um það sko.
Það er bara pep, að vera pep.
Ætli það ekki? Ætli það ekki?
En veistu hvernig Saka kemur aftur?
Hvernig hann kemur aftur?
Já.
Hann eitthvað meginn er alltaf til staðar.
Veistu, hann var skráðið meittur bara núna síðasta leik, sko.
Já, hann var líka skráðið meittur fyrir leikinu undan því. En hann spilaði saman. Veistu, þessi gæja, hann er eiginlega alltaf gulmestur en hann spilaði alltaf. Þess vegna hafði maður ekki á að gera því núna.
Sem svo Gordon var hérna um daginn.
Já, bara alltaf gulur.
Alltaf gulur alltaf í byrjunarliðinni.
Já.
Lilla veislan. Herri, við vorum bennir að ræða hérna þrennuna sem núna var að fara að skora í svona leik.
Já, vorum við bennum að ræða hana.
Já, hvað finnst þér mest að þrennu sem núna skoraði?
Þetta voru flott þrjú mörg. Við getum alveg sagt það.
Já, en ekki frá Núnes, hann eða sorry.
Potato, potato, þetta kom ja, allt hjá Liverpool.
Nókvælega,
sko. Það er að vera að spyrja út í það, sko.
Já, ja, myndi Liverpool þegar sagði Núnes.
En litla markið hjá McAllister. Og svo var hann næstu búin að skora aftur upp í samskiptin í aukaspyrnunni. Meldi hann bara í samskiptin þá.
Er McAllister farin að vera fantasypikaða?
Já, bara þangað til maður tekur hann inn. Ég held að hljóma svolítið hann er sko.
Stanley komið upp í 85 stig í total. Síðustu fjórir, eða síðustu fimm, tökum bara, ok, eða sex, tökum síðustu sex.
Já.
7, 4, 10, 6, 9, 8.
Já. Ég held að þetta er ekki daði að taka hann inn sko.
Kosta 5, 9.
Og á doppul. Já. Af hverju ekki?
Af hverju ekki?
Já. Ég er að hugsa að geyma bara transferið mitt núna og í næstu umferð er það Holland út og Leon Bailey út. Það er þá Isak inn og McAllister inn.
Já.
Veist, ég er svo langt frá því að vera í topp 100.000 núna í ár. Það, nú ætla bara hafa gaman að þessu.
Bara hætti þessi rugli og bara hafa gaman.
Já, bara að setja smá fokkitt mót, sko. Það er ekkert búið að ganga upp hjá mér. Ekki neitt.
Herri, ég var, hérna, ég var jafn mikið hlusta þig og þú hlusti með á þann. Nefndirðu að Tottenham eru að blanka í Gaming 34?
Ég nefndi það ekki, nei.
Nei, bara tökum það fram þá.
Já, það er eina liðið sem er að blanka.
Yes.
Og ég held að við ættum, ég held að þessi enginn að targeta Tottenham með núna. Þeir eru að fara núna móti Nottingham Forest, síðan Newcastle, síðan Blank, síðan Arsenal og síðan Liverpool.
Er ekki draumur?
Þetta er engin draumur, sko. Alls ekki. Það ég...
Sérstaklega eru margir með betra, sko, og doppul.
Já. Ég er ekki með Tottenhamann og ég er ekki að vera að targeta Tottenhamann í þessu ástandi, sko.
Nei, guð mig góði, nei.
Alls ekki.
Ég er samt, sko, þú er ekki að selja Holland.
Nei, maður þú er því aldrei.
Nei, þú veist, en þetta er um þannig Crystal Palace, Luton og Brighton.
Já, en síðan er meistaradeildin að fara að byrja aftur.
Já.
Þá getur bara vel verið að hann verið bara hvíldur og alvara þessu, veist. Þeir þurfa ekki Holland þess að vinna leiki.
Nei, það sést. Og ekki heldur De Bruyne.
Nei. Þannig að þeir getum að spila bara varleginu sín núna í þessum leikjum út að þeir eru svo léttir. Á pappír allavega.
Á pappír, já.
Og Holland bara á bekknum og já, ok. Við þurfum mark núna. Það eru 40 metur eftir. Holland, De Bruyne, kom með hana.
Þeir rulla er inn á kallið minn.
Hendi ég þrennu, takk. Þetta er hálfandræðilegt, sko. Areola, hann er með groin injury, hann er rauðmertur.
Já.
Erum við ekki allir með hann sem varakaptinn, eða varamarkmann?
Varamarkmann.
Já.
Geti verið karðar ef við skettum út í veldkæftur í sinni. Svo hann er ekki með hann, hann er með Onana og Leno.
Onana og Leno, já.
Yes.
Já. Ok. Er
þetta eitthvað pælið að skipta markmann eða?
Nei, ég hef ekki... Hvað er reyna að segja?
Þú er ekki pælt í því.
Já, það var ekki það sem ætlaði að segja, en Nei. Ég er búin að tína orðinu.
Já, þú ætlar ekki að eiga skiptingu í það.
Ég ætla ekki að eiga skiptingu í það.
Nei.
Þegar ég hækkaði 60 eftir þetta mark og samkvæmt öllu, þá á ég að enda í 68, þú átt að enda í 77.
All right.
Askoti góðum fersku.
Veðsla, 77 stig.
Já.
Mér líst bara ágætlega á það.
En ekki?
Jú. Ég tek því.
Teku því. Við vorum allir þrjú með sama kaftininn. Ég og Garða vorum með sama varakaftininn í Saga. þú tókst góðu ákvörðuna með varakastaninn.
Já, ég tók geggjað ákvörðun, sko. Pólmer.
Pólmer, einhver.
Goddamn, sko.
Það var enginn að gera neitt hjá þér nema tveir í vörninni, Saliba og Gabriel.
Já.
Bara Garnaccio 14, Pólmer 20, Foden 20.
Já, og tökum að fram sko Garnaccio koma bekknum.
Já, þetta hefði geta verið verra.
Já.
Hefði þetta alveg geta verið verra.
Hverju kaftir maður ekki bara Pólmer, þvist?
Á móti United, ég hafði nú ekki eitthvað svona trú, sko.
Nei,
en síðusti þrír hjá honum, með þessum leik innitöldum.
Já.
17, 15, 13.
Shit, sko. En það er alltaf fyrir 20 núna.
Það eru tvö stigana á milli, þannig að hann er fyrir 19 næst. Og þeir eiga Sheffield og Everton næstu tveir. Pólum er kaftina mútið Sheffield, af hverju ekki?
Af hverju ekki?
Af hverju ekki? Ég sé ekki þetta fyrirstöður.
Ég held að sé slegið, sko.
Já.
En þú veist að þá er sæðalega að fara að skora.
Já, já. Það er bara eins og það er. En ég ætla alltaf að geyma transferið mitt núna. Leon Bailey má alveg spila fyrir Saka. Eða bara, ég hef Saka kannski bara inn á og Bailey kemur þá ef hann spilar ekki.
Já.
Robinson fyrir á bekkinn hjá mér og Mikko Lenko fyrir aftur inn á, á móti Burnley.
Ísla.
Þannig að uppstillingin mín núna er 3-4-3, það sem ég er með Gabriel, Van Hekke og Mikko Lenko í vörninni.
Já.
Palmer Kaftið, Foden, Saka og Sala á miðinni. Og fram er þá Darwin Núnes, Solanke og Holland.
Já, oh, right.
Ég veit ekki hvað annað ég ætti að gera, þetta lítur bara helviti vel út svona. Ertu búin að setja upp lið fyrir næstum ferð?
Sko. Ég held ég bara eins.
Ok.
Það sem að Garnaccio er fremstur á bekk. Aftur. Á myndi Liverpool.
Já.
Ég er með Watkins.
Já, hann var skráður með hamstring injury.
Já, áreindar, finnst ég á tvö transfer núna. Ég veit ekki alveg hvað ég á að gera.
Ari Ólaf.
Ég veit að segja það, geti þess að nota það bara ég að skipta markmanninum.
Já.
Þess að því ég er hvað sem ekki að pæla í neinu öðru. Ekki nema að ég skipti Watkins út.
Watkins út Ísakinn. Núnes.
Já, ég er þetta með þrjá Liverpool.
Það var með Keller, Bradley og Sala.
Já.
Já.
En,
Bradley, hann er búinn að fá 0, 4, 2, 8, 2, 2, 0, 0. Það er ekki bara síðan í Gaming 22 sem var með 22 stigum út af Chelsea.
Já, bara þegar hann kom inn á hann að engi vissi hvað hann var.
Já.
Stimplaði sér brinn, sko. Nei, bara hvað út er þetta?
Og þú kaupir hann, fær fjögur stig fyrir hann og núll síðan núna.
Já, það er gaman.
Gekkjað. Gefandi, mjög gefandi.
Já, það er líka vel að spurning hvað því skipti bara hins vegar, skipti bara Watkins út. Hann á ekki að koma inn aftur fyrir lokmánaðarins.
Nei, ok.
En það er þess, veist, já, nýju kom inn í bankanum þá.
Já. Nýju kom inn í bankanum?
Já, veist, með Watkins.
Já, já.
Það er ekkert 1.9.1 því segir Watkins.
Ok.
Sko.
Hvað áttu mikið í bankanum bara núna?
0.3 þá. Ekki.
Já.
Nei, 0.4.
Ok. Ég er búin að byggja ágætlega buffer, sko. Já, 1.8 í bankanum.
Ok.
Ætlilega sér geta alveg selt Holland og keipna sér aftur.
Já.
Ef þess þarf, það er að segja. Það er svona helst Ísak sem mér langar í, en mér hefur prógramið að langa mér ekkert að losna með Holland.
Það er ekkert eðlilega riski, sko.
Það er mjög riski. En það er að halda svo langa í, ég vil líka hafa hann fyrir doppulið. Þetta er Holland sem að þyrfti að henda út sko. Og þangað til maður veit hvenær er fá þessi dobbul sko. Og þú veist, þeir eiga allan að spörstleikin inni hvenær sem hann verður settur niður. Hvenær sem það verður sko.
Sko, ég er jafnvel að pæla í hvort maður tekur kunni afturinn.
Já.
Hann er þetta bara að koma meðslum, kom spila 14 myndir í síðasta leik.
Já, þú vilt ekki taka
enn mann sem
spila 14 myndir í síðasta leik.
Hann var að koma úr meðslum og var byrðilismæður fyrir meðslum.
Já, en samt.
Ég get ekki Semenyo.
Já, hann er komin upp í 98,4 á FPL Statistics, þannig að hann gæti verið að prækka nú í nótt.
Ég kemst þú, ég var henni að komast inn og það virkaði ekki.
Þú verður að gera accept á öll cookies og allt að drasl.
Já, gerir það sko.
Já, ok. Ertu með adblocker? Þú voru að disable adblocker á þessu síðu.
Nei, ég fyrir bara error sko.
Já, ok. Það er þeir sem eru komnir yfir 95. Já. Það er Semenyo, Solanke, Dan Burn, Ben White, Darwin Núnes, Kai Havertz, Palmer, Foden, Gabriel og Brandthwaite hjá Everton, vartamaðurinn.
Já.
Það eru margir sem eru líklegir, sko.
En er Holland að fara að lækka?
Sjá, hann er allan ekki... Holland er í 31,6.
Ok.
Þannig að nei, hann er ekki að vera að lækka.
En Watkins? Búin að lækka kannski.
Hann er í mínus 93,3, þannig að líklegur. Jú, var hann ekki 8,9? Hann er hann í 8,8 núna. En þeir sem er að fara að lækka er Maddison, Mario Junior hjá Wolves, og Matti Kass hjá Aston Villa.
Já. Ég var að drefa sérlega Mario Junior með þér, wow.
Já. Og Lise er komin í mínus 99,9. Willian hjá Fulham, örgulega fáur með hann, 0,5%. 99,5. Sheffield leikmaður sem að 0,7 með þegar mikið nefnaða. Trippier er ennþá 27,2% með hann. Hann er mjög líklega að fara að lækka. Diego Sjotta, það er mjög fáið með hann. Gagpo, hann nú var að skora, hann er getur þessi tala breytið sér honum. Það er engin hérna sem að svona margir eru með. Veist, það er Maddison, 12% með hann, 27% með Trippier. Síðan er þetta allt bara low ownership gaurar. Sko. Er stúpinum, hann er komin í mínus 98. Það eru 20% með hann. Sákaði byrjaði tímabilið helvítið vel og fór hann upp í 5,2 eða eitthvað. Hann er komin niður í 4,9 núna.
Já, sæll. Hann alltaf meittist og eitthvað hætt hann að skila bara.
Já, menn minnir hann hafi byrjaði 5. Sko. Minnir það. Kaftið pick fyrir næstu umferð. Erum við ekki sammála Hvað það er? Já.
Jú, ég held það sko.
Er eitthvað annað sem kemur til greina svona fljótt á litið?
Þessu.
Ég vil bara lesa fyrir því næstu umferð.
Foden getur því.
Foden á móti Pallas.
Já.
Já. Sko, Tottenham á móti Nottingham gæti alveg verið. Svon þar. Brennan Johnson kannski. Það er enginn á okkur með hann.
Nei.
Hann er búinn að vera að skila. Kannski verðst að minnast aðeins á hann núna. Brennan Johnson er skráður miðjumaður. Hann er gulmertur í ákveð hann hefur meðspar í leiknum. Ja, allan að nokk. Hann hefur fengið eitthvað högg á sig. Síðustu leikir hjá honum. 5 leikir, 9 stig, 8 stig, 1, 8, 8. Hann er búinn að gefa, annarkvort skorar hann eða gefa 2 assist. Hann er ekki mikið að gefa breytt assist, það eru 2. Alla hann í síðustu leikjum. Hann kostar 5,8. En eins og vorum að nefna, þá eru þeir að fara blanka á í leiðilegt prógram. En, þú veist, ef fólk eins og þú átt bara tvö transfer og vill taka eitthvað pönt, þá geti ég alveg séð heimskjöldur flytið að gera.
Er Saka, er að halda honum með það?
Ég ætla halda honum.
Já, ok. Þú
veist. Ég finnst þetta ekki ráðlagt fólki að selja hann.
Nei,
út að því bara hann er mikilvægur.
Það minnst þú lítið úrval í strækjurum, sko.
Það er ekki Saka?
Jú, jú, bara, þú veist, ég bara pæli hvað ég gera. Hvort þið taki bara einhvern ótrinn strækjur og uppgreitir miðina. Það breytir miðinni, eitthvað.
Hvað strækjur er náttúrulega bara Múnís. Hann skoraði ekki núna, en þegar hann skorar, þá er hann flottur, sko.
Þegar hann skoraði hann flottur, það er rétt
hjá. Já, takk.
Það mátti Newcastle, West Ham og Liverpool, næstu þrýr.
Já. Og þess að við förum hérna inn í bara goalscored. Ísaka kominu við 15 mörg. Núnes kominu við 11. Chris Wood hjá Nottingham. Við erum búin að sofa honum líka. Það er áttastig, nýjustig, síðustu þrýr.
Rétt.
Þeir eiga...
Tottenham, Wolves og Everton.
Já, síðan City, Sheffield, Chelsea, Burnley. Þetta er ekkit ömulegt prógram, sko?
Nei, vissulega ekki.
Alls ekki. Sko, Muniz, hann er komin upp í 8 mörg. Það sem að sko, hann byrjaði ekkit að spila. Sko, hann er búinn að fá mínútur hér og þar. En svona af fullri alvöru þá byrjaði hann að spila bara hérna í umferð 22. Og hann byrjaði bara að skila umferð 23. 8 stig, 13 stig, 8, 2, 11, 2, 13, 6, 2. Næstum fyrir að vera stór. Ég sé verið með þrennu á móti Newcastle.
Já, en það málið. Þrenna móti Newcastle.
Eftir, ef ég væri í tennistöði og vantar strækir, þá myndi ég allan daginn taka Muniz.
All right.
Eða þann sem er að spila múti Sheffield, sem væri þá Nicholas Jackson, sem er með 9 mörk. En veist, hann skoraði enn fyrir 28 og 27.
That's
Sen er þetta búið að vera auðmörku ganga hjá honum.
Já.
Þetta er langt á milli marka hjá honum, óttast.
Já. Svo er það 0 myndur og 0 myndur og eitthvað inn á milli, sko.
Já. Þetta er ekkert vænlegu biti, sko.
Nei.
Já, er það ekki?
Jú.
Ok, við erum búin að koma með framherja. Ef að taka miðjumann líka? Það er að mörg skori á miðjumannum. Þar er Pólmer efstur. Pólmer og Sala, jafnir á topnum. 16 mörg hvor. Son og Bowen, jafnir í öðru setinu með 15 mörg. Síðan að þar eftir kemur Foden 14, Saka 13. Sko, Hítján var komin við 10 mörg. Hann er bara búin að vera middur greið kallinn.
Ja, hann kom aftur og middist svo.
Já, og hann kom að hamstring injury expected back 20. apríl. Þannig hann er út úr myndinni. Við erum ekki að taka Richarlison með prógrammi eins og við tölum um á þann. Douglas Luiz, það er... Sko, hann er ekki búinn að skila síðan í umferð 26. En þeir eiga ekkert geggja prógram, nei. Kai Havertz er leikmaður sem að ég gæti alveg séð fyrir mér. Þess, ef ég væri með lauspláss á miðinni, ég er með peningi til þess, þá myndi ég alveg taka pöntið á honum. Ertu sammála því?
Þess, það er ekki slæmt pick, sko, en...
Nei, það er óþólandi gæði.
Já.
Ödegard, jafnvel. Havertz, Ödegard. Það eru fáir aðri, veist. Jú, náttúrulega nefndir á hann, McAllister.
Já.
Fyrst hann er svo... skora kannski neitt sérstaklega, hann er komið fjögur mörg, en hann assistar.
Já, það er rétt.
Hann er með 5 assist og 4 mörg.
Ert þú ekkert að vilja fá bóin inn aftur í þér?
Það hefur ekki verið áhersla atriði, nei.
Nei.
Þannig að hann er búinn að vera að standa sig ágætlega. 5,
já.
10, 2, 2, 5, 20. Næstu leikir, næstu þrír, mjög flottir. Ég skal bara veikja hana, ég var ekki
að bæ
lífi. Þannig að Bowen geti alveg verið pick. Ef ég ætla að taka inn Bowen, þá þyrfti ég að taka Saka út, sýnist mér.
Ég var þyrfti að gera það, sko. Taka Saka út.
Já, mér vantar 0,5.
Til að gera hvað?
Bailey yfir í Bowen.
Já.
Það gengur ekki.
Nei. Þú ert ekki að vilja taka Garnaccio.
Jú, ég sagði það í byrjun, næstu í byrjun þáttarins, að ég ætla að gefa transferið og Holland út, Ísakinn og Bailey út og Garnaccioinn. Svo fórst þú að tala um McAllister og þá sagði ég McAllisterinn og Ísakinn. En Garnaccio var fyrsta hugsunin, sko.
Já, nefnilega sko, eftir leiðbúleikinn, þá var þetta Bournemouth, Sheffield, Burnley og Palace.
Já.
Koma fjóri góður þarna.
Já. Þannig að það er bara ekki það tvír, sko. Bara ekki neitt. Það
kostið 4,9.
Já.
Bara fínasta pick.
Það er bara mjög gott pick. 4,9, var hann ekki, var hann að lækka þá aftur?
Hann var
komin upp í 5,1 eitthvað.
Ég heldur ekki að komin upp í 5,1, sko, en við tölum um að það verið komin upp í 5, sko, en hann var komin í 4,1 eitthvað.
Já, ok.
Getur verið að hann verið komin upp í 5 og lækka hann í blankinu?
Já, getur verið. Það fyrst við erum að sjá að getum við alveg farið í vardamenn líka.
Já, okkur ekki.
Má að sjá, ef við kíkjum bara á... Hérna... Hvað... Myndi maður ekki targeta... Sko, Miko Lengo móti Burnley. Það sé nú allt í lagi. Guardiol, fyrst að Ake... fór út að meittur og Guardiol spilaði núna síðasta leik, allan leikinn og John Stones var líka búin að vera meittur en var á bekknum núna, hann var líka á bekknum á móti Arsenal, hann kom ekkert inn á, hann er greinlega að vera að passa vel upp á hann. Guardiol, ég get alveg séð það fyrir mér. Chelsea, náttúrulega bara móti Sheffield. Bournemouth á móti Luton, en Luton eru ólsegir. Já, sko með við fixturinn í næstu umferð, þá væri það Miko Lengo sem að ég myndi persónulega takin.
Já.
Eftir, og ég er meðan, þannig að það er kannski ekki alveg hlutlaust matskvílir.
Það er ekki alveg, nei.
En ert þú með eitthvað? Sem þú sér svona fljótu bræði.
Sem er svona hit pick fyrir næstu umferð.
Já.
Sko. Sko það er náttúrulega ekkert eðlilega fyrir að taka City vardamann.
Nei.
En spurning er bara hver það er þá. Þetta er rúletta.
Þetta er rúletta og við höfum nú séð það að hérna Ruben Díaz, hann spilar ekkert alla leiki.
Nei, þannig að veistu, maður veit ekkert með þetta er galið, sko.
Þetta er fullkomlega galið. Hann er búin að spila 25 leiki.
Já.
Byrja 23.
Sko, það er alveg pæling með Ryan Aitnuri.
Já.
Hvort að hann væri bara...
Á móti Vestam.
Vestam, Forrest og svo Dobul.
Já. En sko, ef við hugsum næstu þrír, hverja myndum við taka í næstu þremur, þá væri hann allt á Arsenal. Við Brighton, Aston Villa, bæði búin að vera þokkalega bitlaus og síðan Dobul í 34.
Já.
Gæti náttúrulega að tala líka West Ham sem eru með þrjá græna leiki, Wolves, Fulham og Crystal Palace. En það er alltaf von á mörkum frá Wolves og Fulham.
Það er rétt, sko. En,
þetta tímabil er búið einkennast af því að vera ekki að eyða og miklu í vörnina hérna.
Nei, viðst, ég hérna, tók það ekki með því að með það og Gabriel Saliba.
Já, 100%.
Þetta er bara núbreinir, sko.
Og Garðar náttúrulega myndi stinga upp á hérna Ben White, ef hann væri hérna.
Hann er með hann.
Hann er með hann, já, og talaði mikið hann þegar hann assistaði að skoraði hvað sem að gera hann daginn.
Já, hann gerði eitthvað.
Það, já, myndi maður ekki segja bara targeta Arsenal varðamenn?
Ég held það, sko. Sko, jafnvel Sinchenko, sko. Hann er komin aftur.
Já. Ég er prófað hérna að gera autopick.
Já, hann tók þrjú bónustegi sem sengu, nú séðast. Þannig
já. Já, ég prófaði að láta tölvuna bara ráða.
Já.
Ég tók út einn varnamann hjá mér, einn miðjumann og einn sóknamann. Hverju heldur að tölvun hafi valið í þessa þrjá stöður? Við erum búin að tala um alla.
Fyrir því hvað þú ert með, hvað tókst út?
Ég tók út Bailey, ég tók út Mikolenko og ég tók út Holland. Það var bara svona að gamni hvað myndi tölum velja.
Já, hann tók inn Arsenal Vardamann.
Nei, hún tók inn Aitnuri, sem þú varst að tala
Ok. Hvað ertu þá með á miðinni?
Hann tók inn Garnaccio á miðina og Isak frammi.
Já.
Akkur þessu tær skiptingar sem ég var búin að tala á hann.
Hvað átti það í bankanum?
Maður séu. Núna gerði ég þetta aftur og setti mig sonn inn. Þetta aðtöfum hvort að væri bara eitthvað stillt inn í þetta.
Já.
Sko þá ætti ég 8,7 í bankanum.
Ekki nema.
Ekki nema, sko. Við gerum þetta einu sem enn hérna. Autopick. Þá kemur inn með Ben White, Garnaccio og Isak frá mig. Já, ég er bara mjög sáttur að hafa þetta lið.
Já.
Ég er bara, reyndar ekki Garnaccio fyrir næstu umferð út að Liverpool glirir hann hátalótti.
Já, vissulega.
En hann er alveg líklegur í að gera koma til Liverpool.
Hann er það, sko.
Þannig að, já, þessi þrír. Sækvæmt tölvunni.
Þetta er ekki gali, sko. Tölvunni með er liðið hérna.
Já, hún er að reyna að láta um að vinna, en maður gerir alltaf við þetta, sko.
Já.
Já. Eru það ekki tændir núna?
Jú, nokkuð daginn, sko.
Þetta er búin að tala helgingi.
Ertu bara að kíka eitthvað að challenge dæmi?
Já, ég sett upp lið.
Og hvernig er þetta ganga?
Ég sett upp lið. Fyrir Game Week 30,
já.
En ég hef gleymt að íta og save eða eitthvað, ég fekk engin stig.
Já, potið gleymt að íta save, sko.
Já, potið, en ég er með 41 stig núna.
Alright.
Forward focus, það sem að framherjar fengu tvöfull stig, já.
Já, það var geggjað maður.
Ég með Pólmer alltaf svona back.
Já, ég með Pólmer inn
og hérna. Já, ég bara setti þetta upp og labbaði burtu, sko.
Já, ég með Saka og Holland í þessu liði á mér, sko. Já. Makka Lister og White inn, 6 og 7 stig.
Hvað endar það með?
Palmer fær 3, 3 plus 6, 16 plus, þetta eru 57 sem enda með.
Já, ok.
Það er fínt.
Alltileg. Alltileg.
Ekki nema í top 95% Íslandi.
Ekki nema. Já, já.
Herðu, skemmtilegt challenge í fyrir næsta gaming. Þetta er Red Rivalry. Sérst leikmenn frá Manchester United og Liverpool fá tvöfaldstig.
Þú kannski getur bent mér á hvernig ég setja upp nýtt lið.
Herðu, bara ferði við næsta gaming hérna inni. Bara,
já, grýðum stím þar.
Já. Og sérst að búa til lið fyrir hvert gaming.
Bara alveg upp á nýtt.
Já.
Já, þá nennir maður lítið að pæla í þessu.
Og það er alltaf eitthvað, eitthvað öðru sér challenge.
Þannig að maður er bara að taka Liverpool og United menninn.
Já. Það er vissilega rétt sér þér.
Er það ekki?
Ég er svona blankar allir, sko, hann að skytir yngur.
Já, það hefur eiginlega ekki upp á sig.
Þegar Liverpool leikmenn Foden og hérna Palmer.
Sala, Garnaccio, McAllister, Luis Díaz, þrjá Liverpool menn á miðinni, já, já. Frammi, Darwin, Højlund og Gakpo. Þetta er bara Liverpool, lið.
Þetta er veldig gott.
Já, 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 já.
Getum við verið með, sko, getum við verið með, sínst með fleiri en þrjá í hverju liði.
Já, þá getum við með fjóra, ég þessu. Getum
við fjóra, já.
Meira, og það ég með meira en það. Þetta hann leiður mér að samþykja, nei, max 5, já.
Max 5 úr hverju?
Max 5 úr hverju liði.
Næs. Nice. 5 og 5 bara.
Já, það ekki.
Já.
Ég held það. Ég held það.
Það er gana til að double points þannig, sko.
Nákvæmlega.
Lítur eitthvað en að skora.
Maður myndi vona.
Ja, það er ekki eitthvað sem tíu sem skora þeir, það var alltaf eitthvað sem var clean sheet.
Já. Það er nákvæmlega. Já, er það ekki bara komið gott að við vilji?
Ég held það, sko.
Við erum alveg dottnir út núna, klukkan eru margt.
Yeah.
Þú erum búin að tala á græskandi.
Já, eitt viðbót. Það var nefnir hættum í sörgli.
Ok.
Sjáttu þá Bjarna Viðar með fuck it a shit.
Fuck it a shit?
Fuck it a shit.
Það gekk að
lýsa. Fyrir að kartina Pólmur enda efstri deildinni á okkur.
God damn. Ok, ok.
Hann hérna spurði hvort það hefði verið glimt að breyta liðinu af því að varakafti hérna er Watkins.
Já.
Og engin skipting.
Ok.
Hverju myndir að varakafti hérna Watkins þegar hann var meittur?
Þetta er hljóðum bara eins og menn hefði glimt að breyta.
Já, svo það bara hjálpaði hann rosa vel.
Já.
Þú veitum þetta að þetta maður, vá. Wow.
Andskoti.
Jöp.
Það er ekkert að því.
Nei.
Satt. Nei. Nei. Nákvæmlega.
Herði, yes, meira er það ekki í Billy.
Ekki Billy, kannski næst.
Kannski næst, á potet næst. Það er við hérna sem það bara gott í byrði.
Já.
Og heyrum við staftur fyrir næsta gaming.
Hugsalega.
Já, hugsalega. já.
Bara með að við höfum tíma í það.
Já.
Finnum tíma í
það. Við finnum tíma í það.
Já.
Takk og bless. Við komum með að fyrir gráðar heim og tökum þátt. Takk og bless.